Voice of America.
ኣብ ቤተልሔም ፍልስጥማውያን ኣብ ዝመሓደርዎ ክፍሊ ተኸቢሩ ውዕሉ ኣሎ። ግምት በዓል ብምክንያት እቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ኢሎም ኣፍልጦ መሃቦም ዝፈጠሮ ድባብ ተጎልቢቡ ሓሊፉ ኣሎ። ፍልስጥማውያን ስካውት ካብታ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ውፅእ ኣብ ዝበለ ብሰንበት ናይ እግሪ ጉዕዞ ገይሮም ኣብታ ኢየሱስ ከም ዝተወለደላ ትፍለጥ ከተማ ቤተልሔም እውን በዓል ልደተ ክርስቶስ ተባዕሉሎ። ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ገይራ ኣፍልጦ መሃባ ብዙሓት ፍልስጥማውያንን ቱሪስትን ናብኡ ንኸይኸዱ ገይሩሎም።
The situation is not great. It's miserable to some extent because of Trump's decision to transfer.
ኩነታት ጽቡቕ ኣይኮነን ዘሎ ብሰንኪ ውሳነ ትራምፕ ብገለ መልክዑ ሕማቕ እዩ ዘሎ። ዳርጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ እስራኤል ጎበጣ ናይ ኣሜሪካ ጎበጣ ዝተሓወሰ እዩ ዝመስል ትብል እዛ ተዛራቢት። ውሳነ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቶም ምብራቃዊ ኢየሩሳሌም ከም መጻኢት ርእሰ ከተማኦም ዝርእዩ ፍልስጥማውያን ኣቆጢዑሎ ካብኡ ነጀው ኣብ ቤተልሔምን ካልኦት ከባቢታትን ህውከትን ጎንፅታትን ወሊዑሎ። መራሒ እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ግን ናብ እቲ ቅዱስ መሬት ብምኻድ ትማለ ሰንበት ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ።
I'm proud that Israel is the country that in which Christians not only survive.
إسرائيل كريستيان زنبلا تراي زيكوناتس زعندو بلا حجر مخوانا يحبنني بزي أمونغو هزبتا زولو ركب إمنات علينا مثل كله أبزي قدس بطا زملخ تنحلو إنا.
ኣብ ቤተልሔም ዝርከቡ ሰበስልጣን ፍልስጥማውያን ግን ኣብ ጎነቲ ኣደባባይ መብልዒ ማል ዘሎ ፅሕ ክርስትማስ ኣርማታት ብምግባር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ከንቲባ ቤተልሔም ኣንቶኒ ሳልመን
እዚ ኣርማታት እዚ ንሕና ከም ህዝቢ ንውሳነ ትራምፕ ንቐፃሊ ጎበጣ ግዝኣታትና ከም ንፀግናዮ ንሰባት ንምርኣይ እዩ። ንናፅነትና ንሰብኣዊ ክብርናን ኣማዕዲና ኢና ንርኢ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ እውን ነዚ ውሳነ ኣሜሪካ ተቃውሞኦም ብምግላፅ ንኩሉ ዝሓቆፈ መልእኽቲ በዓል ኣብ ቫቲካን ኣብ ድሮት በዓል ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰላምን ምትእምማንን ክዓስል ኣብ ወሽመጥ ኮርያ እውን ሰላም ክህሉ ፀዊዖም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቀፅሪ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደርቢ ህንፃ ኮይኖም ኣብ ዝሃቦ ልሙድ መደረ በዓል ልደት እዮም ነዚ መፀዋዕቲ ኣቅሪቦም። ኣብቲ ኣሳፍ 10,000 ህዝቢ ዝተረክበ ስነስርዓት ንሮ በዓል ልደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ንኩነታት ፍልሰተኛታት ኣትሪሮም ተፈላኪሎም ምሉ ኣለዉ። ኣብ ዓለም ዝርከቡ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ካቶሊካውያን ንኩነታት ፍልሰተኛታት ዕሸሽከ ይብሉ እውን ተላብዮም ኣለዉ።